Stimați frați și surori, o să vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 6, și o să citim împreună de la versetul 19 până la 23. Să citim cuvântul acesta stând în picioare și respectându-L pe Domnul. Roman 6 19. Vorbesc omenește din pricina neputinții firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșeați fără de legea, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Mulțumesc, vă rog frumos să vă reașezați. Avem parte de o dimineață frumoasă, suntem aici cu sfinții, în mijlocul nostru este regele, stăpânul nostru veșnic, a cărui putere și autoritate este și în cer și pe pământ. Am venit să ne întâlnim cu El și să-i aducem mulțumire și slavă și de asemenea să ne hrănim duhovnicește pentru omul din lăuntru care trebuie să stăpânească firea pământească de afară. Ne-am bucurat de cuvântul pe care ne l-a dat Domnul prin oaspetele care trece pe lângă noi sau pe la noi prin biserica Domnului de aici. Îi apreciăm osteneala. Nu este ușor să mergi de pe un continent pe altul pentru lucrarea lui Dumnezeu, strângând bani pentru niște oameni care nu sunt rudenii. Îi apreciem slujirea, cuvântul pe care Domnul i l-a pus pe inimă pentru noi și acum, după ce am cântat, ne-am rugat, am dat Domnului din banii noștri, crezând că așa se face lucrarea lui Dumnezeu, aș vrea să revenim la cuvântul lui Dumnezeu. În călătoria aceasta am avut parte de o experiență care m-a influențat foarte mult și m-am gândit să vă spun și dumneavoastră despre acest cuvânt, ca un cuvânt de cercetare și de avertizare. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre mântuirea lui Dumnezeu. Am intitulat cuvântul acesta Istoria Mântuirii. Istoria mântuirii, pentru că mântuirea nu este doar ceva anume, mântuirea este totul, ea are o istorie în existența noastră. Atunci când vorbim despre lucrul acesta, trebuie să ne uităm în Scriptură și Scriptura este o carte diferită de toate celelalte. Ea acoperă o perioadă de timp nelimitat, vorbește despre lucruri care nu toate pot fi înțelese logic, de aceea este nevoie de credință, trece dincolo de cultura noastră, de obiceiurile noastre, vorbește despre timpuri unde oamenii aveau alte obiceiuri, un alt stil de viață, și mântuirea aceasta, de fapt, își are originea nu în biserică, nu în cei care vorbesc în biserică, ci își are originea în Dumnezeu. Nu este ușor să înțelegem istoria mântuirii. Aseară, de fapt, noua seară ieri, am avut o întâlnire cu învățătorii și le-am spus și lor două vorbe despre ceea ce aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață. Și dacă nu vom isprăvi, probabil că vom continua diseară. Ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră are legătură cu înțelegerea pe care Dumnezeu vrea să ne ofere, înțelegere care ar trebui să crească. Spre exemplu, atunci când ne uităm la momentul în care Dumnezeu l-a făcut pe om, constatăm că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Asta înseamnă că omul are o existență făcută după asemănarea cu Creatorul său, cu Dumnezeu. Omul a fost făcut sfânt. De aceea Dumnezeu l-a condus pe om pas cu pas să înțeleagă voia sa. Citim în Scriptură că Dumnezeu l-a afirmat să facem om după chipul nostru și să facem om după asemănarea noastră. Geneza capitolul 1, versetul 26. Atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut după asemănarea sa, spirituală și morală. Numai că omul a căzut în păcat. Și căzând în păcat, Dumnezeu a venit la el și l-a întrebat: nu cumva ai păcătuit? Nu cumva ai făcut ceea ce ți-am spus să nu faci? Nu cumva ai făcut ceva împotriva voinței mele? Nu cumva te-ai răzvrătit prin alegerea ta? Nu cumva ai făcut altceva decât ceea ce ți-am spus? Nu cumva ai ieșit din perimetrul pe care ți l-am trasat ca și existență umană? În felul acesta a urmat căderea. Perioada de timp este necunoscută, nelimitată. Însă ne uităm în Scriptură și Dumnezeu ne spune următorul lucru. Dumnezeu l-a izgonit pe om. Ce ai zice dacă, copil fiind, ai fi izgonit de acasă? Ce ai fi dacă, membru în biserică fiind, ai fi dat afară din biserica aceasta? Ce ar fi dacă, în calitate de tovarăș de viață în familie, partenerul te-ar scoate afară din casă și ți-ar spune să nu te mai întorci niciodată aici? Toate acestea însă sunt mai puțin decât ce i s-a întâmplat lui Adam. Adam a fost dat afară, dar nu dat afară, izgonit. Aceasta vorbește despre motivația lui Dumnezeu, despre atitudinea lui Dumnezeu și despre faptul că el nu putea să se mai întoarcă înapoi. Dumnezeu l-a făcut și l-a așezat în Eden, dându-i asemănarea cu el, având o asemănare duhovnicească și o asemănare morală. Însă omul a devenit păcătos și a fost condus de firea pământească. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, omul era condus de Dumnezeu. Când omul a păcătuit, omul s-a trezit în sine cu o instanță, cu o natură păcătoasă numită firea pământească, care a început să-l conducă. Biblia ne spune în textul pe care l-am citit că plata păcatului este moartea. Și omul a păcătuit, de aceea a trebuit să moară. Dar nu a murit fizic atunci, fizic a murit mai târziu, a murit spiritual, a pierdut asemănarea cu Dumnezeu. Și pentru că nu mai a avut nimic în comun cu Dumnezeu, Dumnezeu l-a izgonit. În firea pământească el semăna acum cu diavolul, care făcuse același lucru cu mult timp în urmă. Dumnezeu însă nu l-a făcut după asemănarea cu diavolul, ci l-a făcut după asemănarea cu sine. Însă omul a făcut ceva care i-a schimbat asemănarea. Din om duhovnicesc asemenea lui Dumnezeu a devenit om firesc împotriva lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a fost pus în situația să-l izgonească. Dragostea lui Dumnezeu l-a ridicat însă pe om, mântuindu-l. Și atunci când privim la cădere, trebuie să acceptăm că în momentul acela Dumnezeu a pronunțat perspectiva unei mântuiri și i-a spus șarpelui că va pune vrăjmășie între el, sămânța lui și femeie și sămânța acesteia. Și de asemenea a spus că sămânța femeii, care este Iisus, îi va zdrobi capul șarpelui. De asemenea, Scriptura ne spune că prin credință și prin pocăință omul poate să intre în posesia acestei mântuiri. Biblia ne spune că Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei sale haine din piele și i-a îmbrăcat cu ele. Acesta este simbolul a ceea ce Dumnezeu avea să pregătească pentru om, adică mântuirea acestuia. Dumnezeu a sacrificat niște animale. El este primul care a sacrificat pentru ca să-l îmbrace pe om, să-i acopere rușinea. Gestul acesta al lui Dumnezeu este asociat cu Geneza capitolul 3, versetul 15 și vorbește despre mântuire. Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, însă l-a pierdut prin păcat. Și omul are un chip care este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, pentru că trăiește într-o natură păcătoasă. Oamenii pot fi intelectual sau nu, bogat sau nu, dar trăiesc în firea pământească și trăiesc împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu însă a organizat mântuirea omului, a organizat-o Tatăl, a realizat-o Fiul și o aplică Duhul Sfânt. Și ca o promisiune verbală și una acțiune, Dumnezeu a demonstrat faptul că va lucra la mântuirea oamenilor. Scriptura ne spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede să nu mai piară, ci să aibă viață veșnică. Ce a făcut omul să merite posibilitatea iertării de un lucru pe care l-a făcut conștient, deliberat? Dumnezeu i-a spus să nu mănânci din fructul pomului din mijlocul grădinii. Și el, instigat de diavolul, s-a dus și a făcut lucrul acesta. Nu avea nicio scuză. A făcut lucrul acesta conștient și deliberat. Dumnezeu însă a organizat mântuirea pentru om. Atunci când vorbim despre mântuirea pentru om, trebuie să spunem că mântuirea aceasta anulează pedeapsa păcatului care plana asupra lui. Plata păcatului este moartea. Omul ar fi trebuit să moară. A murit spiritual, a pierdut asemănarea cu Dumnezeu, dar urma să moară fizic și apoi veșnic. Această întreită moarte, omul însă a avut parte de mântuirea lui Dumnezeu. Și mântuirea pe care a oferit-o Dumnezeu, realizată de Hristos și aplicată de Duhul Sfânt, pur și simplu a anulat pedeapsa. Pedeapsa era moartea, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe om în Hristos și în felul acesta l-a grațiat pe om. A retras sentința de moarte pentru om, anulându-i pedeapsa normală a păcatului. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu în Hristos este viață veșnică. Dumnezeu i-a dat omului viață veșnică prin mântuirea lui Iisus Hristos. Și în felul acesta omul revine la starea de asemănare cu Dumnezeu pe care a pierdut-o în Eden. Păcatul i-a schimbat înfățișarea omului din duhovnicesc în firesc. Mântuirea lui Hristos l-a readus pe om din starea de firesc în starea de duhovnicesc. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, atunci când am spus că omul și-a recăpătat asemănarea cu Dumnezeu, practic am dat de înțeles că neprihănirea pe care a avut-o la început este pur și simplu asemănătoare cu cea dobândită prin neprihănire. Nu vreau să spun chiar așa, dar nici nu am timp să explic care este diferența și asemănarea. Așa că pur și simplu spunem că este la fel. Dar Scriptura ne spune următorul lucru: fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Omul a fost o ființă frustrată după ce a fost izgonită. Cum te simți când te dă cineva afară? Gestul de a te da o autoritate afară vorbește despre incompatibilitatea cu locul în care ai fost, despre faptul că nu te mai califici. Nu mai poți să stai acolo pentru că nu te califici. Dându-te afară pune în evidență nepotrivirea care te umilește, îți dă frustrare. Apare Hristos, moare pentru om și îi oferă în dar mântuirea. Omul trebuia să moară, era ceea ce merita. Dar omul este mântuit prin Hristos și această mântuire îl repune într-o stare de prietenie, de pace cu Dumnezeu Tatăl. Iată dar, omul uzurpă prietenia cu Dumnezeu, dar Hristos o restaurează. Și pacea pierdută, transformată în război între om și Dumnezeu, este restaurată cu mântuirea care îl pune din nou pe om în prietenie cu Dumnezeu. Ceea ce Hristos a făcut anulează pedeapsa păcatului. Este ca și cum un om este judecat de o autoritate și este pedepsit cu o anumită pedeapsă. Vine cineva și plătește în locul lui, iar același judecător care a spus trebuie să mori sau trebuie să faci închisoare, acum spune, în baza la ceea ce tocmai s-a întâmplat, anulez judecata asupra ta și te declar liber. Moartea care era pedeapsa pentru păcatul omenesc este anulată prin faptul că Iisus a murit în locul omului. Să fii mântuit înseamnă să se retragă decizia pedepsei cu moartea veșnică. Adică această pedeapsă este anulată. După mântuire însă, dacă omul nu moare, viața merge înainte.
Și dacă merge înainte, urmează sfințirea. Am citit în Scriptură, în această dimineață, despre faptul că acum suntem liberi pentru neprihănire și după mântuire, când se pronunță sfințenia justificatoare, adică în numele lui Iisus, sfințenia pe care noi o primim când ne pocăim și credem, nu e lucrată de noi. Ea ni se dă în dar, e darul fără plată, este lucrată de Iisus. Dar ea este un eveniment de moment, e un act care pune în evidență o decizie divină. Ea ne schimbă poziția din poziția de oameni păcătoși în poziția de oameni mântuiți. Exact asta se întâmplă când un om nemântuit care ascultă Evanghelia în adunare iese în față și spune: eu cred în Iisus și mă pocăiesc de păcat. În clipa aceea Hristos îl justifică înaintea lui Dumnezeu, îl îndreptățește. Asta nu înseamnă că îi schimbă obiceiurile, nici că îi asigură faptul că mâine, dacă a fumat până atunci, nu va mai fuma. Dacă a curvit până atunci, nu va mai curvi. Dacă a fost alcoolic până atunci, nu va mai consuma alcool. Pedeapsa păcatului este anulată cu privire la păcatele trecutului. Toate păcatele de când s-a născut până atunci, inclusiv cel adamic și cele dobândite, sunt anulate pur și simplu de moartea lui Hristos. Dar dacă omul moare în noaptea aceea ca tâlharul, merge în cer. Nu mai are de dus lupta credinței. Dar dacă nu moare și se trezește mâine de dimineață, toate obiceiurile pe care le-a practicat din trecut îi vor invada prin dorință, prin automatism, viața, și va fi tentat să-și aprindă țigarea, va fi tentat să-și cumpere berea, va fi tentat să vorbească urât, va fi tentat să fure, să mintă, va fi tentat să bârfească, va fi tentat să-și repete stilul de viață. Și dintr-o dată omul acesta se trezește că a luat naștere în el, precum odinioară în Adam. O nouă instanță, dar de data aceasta nu e instanța firii, cu o avea, de când s-a născut o avea. E instanța Duhului. Un om nou este înăuntru lui. Este omul duhovnicesc, nu l-a avut. Este omul duhovnicesc. El niciodată nu a gândit așa, nu a simțit asta, nu a avut perspectiva asta. Dar dintr-o dată se simte atras de cer, se simte datorul lui Dumnezeu, simte că nu mai vrea să păcătuiască, gândește diferit, are perspectiva purității, dar totuși în mădularele lui, în firea pământească, în vechea fire pământească, este aceeași lege, legea păcatului, trage de el, îl cheamă din nou să repete automatismele comportamentale de până atunci. Și cine a fumat, foarte probabil că nu s-a vindecat când a ieșit în față. Și cine a mințit, foarte probabil că nu a pierdut tendința să, obiceiul să mintă când a ieșit în față și s-a pocăit. Și dintre zecile și sutele de păcate pe care le făcea, ca și obicei, foarte probabil că nu s-a vindecat de toate. Și dacă nu moare la noapte, să meargă asemenea tâlharului în veșnicie curat, pentru că sfințenia oferită prin Hristos e suficientă pentru el, el dintr-o dată e pus în situația acum să se lupte pentru noua poziție dobândită. Care e noua poziție dobândită? De copil al lui Dumnezeu. El, ca și copil al lui Dumnezeu, e omul dinăuntru, e omul duhovnicesc, e omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pierdută de Adam, dar recăpătată prin noul Adam, adică prin Hristos. Însă acum el are și firea pământească. Ea trebuie răstignită, trebuie sufocată, trebuie înfometată. Nu trebuie să mai asculte de ea. Dar el a fost zeci de ani prieten cu ea. El și-a creat un stil de viață condus de firea pământească. El are obiceiuri în felul ăsta. El a muncit în felul ăsta, el a trăit în felul ăsta. Tot stilul lui de viață a fost creat în parteneriat cu firea pământească care l-a dominat. El a fost robul și firea pământească șeful. Acum ia în el naștere o nouă instanță, omul dinăuntru. El n-a avut niciun război. Dacă a vrut să curvească, a curvit. Dacă a vrut să mintă, a mințit. Dacă a vrut să fure, a furat. Nu l-a mustrat conștiința, că era moartă. Dar acum omul nou în Hristos pune conștiința în picioare, pornește și ea dintr-o dată are viață. Și când minte, îl mustră conștiința. El n-a simțit regret până acum. El a băut păcatul ca pe apă. A fumat fără regrete, a mințit fără regrete, a lovit fără regrete. Acum dintr-o dată țipă la nevastă și după ce îi trec nervii, îl mustră conștiința. A luat naștere în el o instanță pe care n-a avut-o. El a fost fără rușine, a fost nesimțit, a fost tupeist, a fost obraznic, a fost agresiv, a fost violent. Și acum are tendința să vină așa, după ce a spus da, pocăinței și credinței. Dar ceva se întâmplă, îl mustră conștiința. Și el se uită la el și spune, dar ce-i cu mine de-s așa de slab? O să mi se urce nevasta în cap dacă-s așa de slab. La serviciu toți o să mă calce în picioare că-s așa de slab. Nu, trebuie să fiu dur. Trăim într-o lume dură, nu putem fi altfel. Și Duhul lui Dumnezeu îi spune, nu fii dur, eu te păzesc. Nu fi obraznic, eu spor de grijă. Nu mai folosi armele întunericului. O voce îi vorbește, n-a mai avut experiența asta. El s-a luptat cu armele întunericului, el a țipat, el a mințit, el a lovit în stânga și în dreapta. Așa a știut el să trăiască. Firea pământească i-a oferit aceste oportunități. Acum a avut o experiență, nu știe să o explice, nu o înțelege bine, dar în el a luat naștere o nouă instanță. Are un îndemn, nu mai minți. Însă e prea mare presiunea să se oprească, uneori reușește, alteori nu. Și tot jonglează când minte, când nu. Vrea să-și aprindă din nou țigarea sau să ia din nou sticla sau tot șirul de păcate pe care l-a practicat cu dezinvoltură, cu tupeu, fără nicio reținere. Dar dintr-o dată simte un îndemn, simte un gând, îi trece ceva prin minte care vine de la Dumnezeu, nu mai face asta. Și uneori reușește, alteori n-are puterea, pentru că obiceiurile făcute zeci de ani au puterea asupra lui. Plus de asta, interesele pe care le rezolva într-un fel sau altul, nu le poate abandona așa ușor, are familie, are o meserie pe care s-a obișnuit să o practice în maniera asta, are prieteni pe care îi domină sau de a căror dominare vrea să fugă într-o anumită manieră. Și acum pur și simplu omul ăsta se simte în situația să schimbe toată viața, absolut toate obiceiurile, absolut toate convingerile, toate prioritățile, toate valorile, pur și simplu, aproape nimic din ce a făcut până acum nu mai funcționează. Și zice, wow, dar ce am făcut? Eu trebuie să fiu un alt om. Da, un om nou în Hristos. Wow! Și puțin câte puțin omul acesta se schimbă așa de mult cât întâlnindu-se cu vechii prieteni, colegi cunoscuți, îi spun, băi, dar nu te mai recunosc. Nu vrei să mai bem? Nu. Nu vrei să mai fumăm? Nu. Nu vrei să mai... Nu. Dar ce-i cu tine? M-am întors la Dumnezeu. Te-ai întors la Dumnezeu? Dar ce-i aia? Nu pot să spun, nici eu n-am înțeles, dar acum prin experiență personală înțeleg. E foarte greu de explicat. Nu poți să știi cum este în groapă dacă n-ai căzut niciodată acolo. Nu poți să știi cum e să naști copii dacă n-ai născut. Nu poți să știi cum e să fii tată dacă n-ai fost. Degeaba îți explică cineva că e așa și așa. E săracă explicația. Experiența ajută, experiența îți explică cum e. Dacă nu ai, nu ai. Omul ăsta înțelege acum mult mai mult decât a putut să priceapă logic. E ceva ce experimentează, e pielea lui în joc. E pielea lui acolo. Se petrec cu el lucruri extraordinare. Și omul acesta este chemat să se sfințească. Este chemat să se sfințească. Numai că puterea păcatului este peste el tot timpul și pur și simplu îl expune la o luptă teribilă. Vrea să fumeze, Dumnezeu îi spune, ajunge că până astăzi ai fumat. Vrea să consume alcool și îndemnul acela de la Duhul îi spune, ajunge că până astăzi ai consumat, stop. Vrea să mintă, să fure, vrea să vorbească urât, să se enerveze, să dea cu pumnul în masă și dintr-o dată puterea aceasta a păcatului continuă să fie peste el, ca înainte, dar el nu mai vrea. Însă puterea păcatului e o lege. Roman capitolul 8, versetul 2, legea păcatului. Păcatul e o lege, păcatul e un automatism, nu obosește, nu se oprește. De pedeapsa păcatului a scăpat, dar nu prin el, prin Hristos. Hristos i-a plătit datoria, că dacă era prin el, în veci nu scăpa. Toată religia lui, toate faptele lui bune nu foloseau la nimic. Hristos l-a scăpat, Hristos a plătit, sunt cu mâinile întinse pe cruce. Dar acum se confruntă nu cu pedeapsa păcatului cu privire la păcatele trecutului, de asta a scăpat. Se confruntă cu puterea păcatului pentru păcatele din prezent, astăzi. Mă lupt și e prea puternică tendința, nu pot să mă las de țigări. Nu pot să mă las de înjurătură, nu pot să mă las de filme, nu pot să mă las de, și lista e nesfârșită. Am scăpat de pedeapsa păcatului, Hristos a murit pentru mine. Pedeapsa din trecut e rezolvată, dar dacă aș muri la noapte, m-aș duce ca tâlharul în cer, dar nu mor și rămân aici cu această lege a păcatului peste mine. Mă trezesc dimineața și Vreau să fac binele și nu pot să-l fac. Nu vreau să fac răul și mă simt foarte atras să-l fac. Doamne, lupta asta este insuportabilă! Cum o voi birui? Pavel spune, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de aici? Aceasta este lupta cu care se confruntă orice om după momentul pocăinței, până când pune mâinile pe piept. Absolut orice om. Aceasta este lupta cu care se confruntă el. Mă opresc și fac o paranteză. Lupta aceasta este lupta mea și lupta dumitale. Legea păcatului are putere și te apasă. Nu ți-ai propus să înjuri pe nimeni, dar uneori ți s-a întâmplat să ajungi până acolo încât ai înjurat și te-ai gândit, Doamne, din gura mea a ieșit un astfel de cuvânt, Doamne, mi-e groază de mine. Nu ți-ai propus să te uiți la imagini murdare și pur și simplu într-un anturaj din curiozitate, nu știu pe ce ai apăsat, te-ai trezit cu ea pe screen-ul de la computer. Și așa de puternică a fost tendința încât nu te-ai putut opri. Te-ai întâlnit cu cineva care bârfea pe nu știu cine. Și așa de interesant ți s-a părut ce spunea, încât te-ai dat mai aproape, l-ai ascultat și de atunci încolo niciodată n-ai putut să-l mai vezi pe omul ăla la fel. Chiar dacă n-ai crezut în totalitatea ce s-a spus, în inima dumitale a rămas un mare semn de întrebare pentru omul acela. Și dacă te întâlnești de 500 de ori cu omul acela, ai rezolvat pe toți membrii bisericii. Ești într-o luptă de pedeapsa păcatului. Hristos te-a scăpat, dar de puterea păcatului. Ce faci cu păcatul? El vine și te apasă. El e o lege. Iarnă sau vară, ziua sau noaptea, în România sau în America, teolog sau neteolog, pastor sau simplu membru, femeie sau bărbat, bătrân sau tânăr, legea păcatului este acolo. 50 de ani de pocăință sau 5 zile de pocăință, legea păcatului este acolo. Trecutul ți-e rezolvat, dar ce faci că îl strici din nou? Îl faci la loc? Omule, asta-i mântuire! Ai zis că te pocăiești, ce vorbești? Omule, asta-i mântuire, ce faci? Omule, asta-i mântuire, ce scrii? Omule, asta-i mântuire, cum te raportezi? Asta-i mântuire? Dumnezeu nu-i ca mine să nu știe ce faci. Dumnezeu îți cunoaște vorbele, îți cunoaște gândurile, îți cunoaște sentimentele, îți cunoaște deciziile. Omule, Dumnezeu te așteaptă la capătul drumului și spune, du-te blestematule sau vino binecuvântatule, și vei spune, dar Hristos m-a scăpat de pedeapsa păcatului. E adevărat, dar de la momentul în care te-a scăpat de pedeapsa păcatului, puterea păcatului te-a dominat în continuare. Nu la aceeași intensitate. N-ai mai făcut 10 păcate pe zi, ci ai făcut unul, dar plata păcatului e moartea. Atunci când erați robi ai păcatului, erați slobos față de neprihănire, nu vă interesa de ea. Și ce roade făceați atunci? Roade de rușine. Acum, după ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi, nu ai păcatului cum era înainte, ci acum robi ai neprihănirii, aveți ca rod sfințirea. Uitați-vă un pic pe scrinul bisericii. Aceasta este sfințirea. Rodul mântuirii este sfințirea. Haideți să citim următoarele versete. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, care este rodul mântuirii și care este sfârșitul mântuirii? Rodul mântuirii, citim în Scriptură, că-i sfințirea. Iar sfârșitul mântuirii e viața veșnică. Rodul mântuirii egal sfințire, sfârșitul mântuire egal viață veșnică. Mântuire plus sfințenie, viață veșnică. Mântuire minus sfințenie, știe cineva să răspundă cum se numește? Oamenii scap de pedeapsa păcatului pentru că vin aici în față și se pocăiesc și se botează și devin membri ai bisericii. Însă după mântuire trebuie să trăiască omul credincios în sfințenie. Acesta e rodul mântuirii. Asta e ceea ce produce mântuirea. Sfințenie. Nu compromis, nu mediocritate, nu superficialitate. Nu o viață căldicică, nici de cum. Ci dimpotrivă, sfințenie e rodul mântuirii. Pomul face mărul face mere, după rod îl veți cunoaște. Cum putem să numim un om mântuit dacă ceea ce face nu-i sfințenie, ci-i păcat? Dar sfârșitul mântuirii e viața veșnică. Când omul mântuirea o unește cu sfințenia, viața veșnică e asigurată. Când omul din mântuire lipsește componenta sfințeniei și vine la biserică, dar e aproape ca înainte să se pocăiască, semnul întrebării e cel mai indulgent simbol care fi pus acolo. Absența sfințeniei descalifică mântuirea și pune sub semnul întrebării viața veșnică. E ușor într-un act de moment să primești justificarea lui Hristos, iertarea pentru păcatele trecutului, retragerea pedepsei pentru păcat. Însă după aceea urmează viața, nu-i vorba de o seară în care ai fost emoționat, e vorba de o viață cu zi de 24 de ore în care ești ispitit, în care uneori ți-e foame, în care uneori ești prost dispus, în care uneori ai datorii pe care nu mai știi cum să le plătești, în care ești provocat, în care te cerți în casă, la lucru, pe stradă, în care cineva te amenință, în care cineva te înjură, în care cineva te provoacă și nu vei mai fi liniștit ca în seara în care te-ai predat, ci vei fi întors pe dos și vei fi tentat să-l lovești, să țipi, să-ți rezolvi problema. Și trebuie să fii sfânt. Ai o natură, omul din lăuntru, care trebuie să domine, care trebuie să vorbească, nu omul din afară trebuie să vorbească, că la vorbește prostii. Omul din lăuntru trebuie să vorbească. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Nu poți să fii un om mântuit și să umbli după lucrurile de jos. Oamenii mântuiți umblă după lucrurile de sus. Dacă această carte este adevărată, cine nu trăiește așa, trăiește în păcat. Dacă această carte este adevărată, cine nu trăiește cum spune Scriptura, trăiește în păcat. Religia a fost o religie de când e lumea. Atitudinea bisericească nu mântuiește pe nimeni. Sfințenia este produsul mântuirii. Căutarea lucrurilor de sus, nu a lucrurilor de pe pământ. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu doar umblați după lucrurile de sus, meditați la ele, la ce ne gândim, ce vorbim când ne întâlnim. Ne întâlnim la Starbucks, ne întâlnim la Home Depot, ne întâlnim la Walmart, ne întâlnim la biserică, ne întâlnim în parcare, ce vorbim, la ce ne gândim. Noi suntem oameni mântuiți, Hristos ne-a iertat trecutul, dar ce faci cu prezentul? Hristos a anulat plata păcatului, dar ce faci cu puterea păcatului? Tot ea te conduce, tot ea hotărăște ce spui, tot ea te pune să bârfești, să fumezi, să minți, să consumi alcool și să mergi în locuri nepermise, tot ea. Mai sunt 7 minute și plecăm acasă. Predica se termină, dar nu se termină viața. Nu se termină cercetarea lui Dumnezeu care ne vede faptele și ne pune notă. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințenia, nu mântuirea. E ușor să primești mântuirea, dar mântuirea produce sfințenie. Consecința, efectul mântuirii e o viață neprihănită. Omul din lăuntru conduce, nu omul din afară. Să ne ducem sfințenia până la capăt. Care-i capătul? Simplu. Moartea, moartea fizică. În loc de o linie dreaptă, cum era la început, nu văd acolo. În loc de o linie dreaptă, cum era la început, orizontală, aici, sfințenie, există o neveghere și omul ajunge căldicel. Dumnezeu spune, nu mai ești nici rece, nu mai ești nici în clocot, ești căldicel. Aceasta este starea unui om care continuă să vină biologic la biserică. Fizic, vine la biserică, dar nu conduce omul dinăuntru. Nu. Nu conduce omul duhovnicesc. Nu. Nu se gândește la lucrurile de sus. Nu. Nu umblă după lucrurile de sus. Nu. Dar continuă să vină la biserică. E bine că vine la biserică, dar asta nu salvează situația. Asta e doar oportunitatea ca el să se schimbe și să se sfințească. Nu elimină puterea păcatului. Nu se luptă cu păcatul. Nu biruie păcatul, ci păcatul biruie pe el. Poate fi acesta un om mântuit? E domnia lui Iisus prezentă în viața lui? E condus de Duhul Sfânt? Se gândește la lucrurile de sus? Umblă după lucrurile de sus? De ce este dificilă sfințenia? Datorită stilului de viață. Când între voi sunt zavistii și certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești? Nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Este această mântuire? O califică Pavel ca pe mântuire sau ca pe fire? O califică Pavel ca pe un lucru al oamenilor sfinți sau ca pe un lucru al oamenilor păcătoși? E Scriptura pe care o ținem în mână. Avem o teorie ireproșabilă. Lipsa vegherii și a rugăciunii. Vegheați, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Legalismul și formalismul. Deprinderea trupească e de puțin folos. Degeaba mă deprind să port cravată și batic. Ceea ce Hristos vrea să-mi sfințească inima. Evident, toate sunt bune, dar nu-L impresionez pe Dumnezeu cu un lucru din afară, cu care m-am obișnuit. Materialismul, iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Nu banii sunt rădăcina tuturor relelor, ci robia lor. Sau lipsa disciplinelor spirituale, rugăciunea, citirea Bibliei, postul și celelalte. Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc lui Dumnezeu, legii lui Dumnezeu. Dar cu firea pământească slujesc păcatului. Acesta este războiul din viața unui om credincios. Mintea știe versete biblice, știe o teologie penticostală, știe statutul de funcționare al Bisericii Betania, știe obiceiurile, pe toate le știe. Mintea, dacă ar fi să fim mântuiți după câte știm, n-ar fi nicio problemă. Dar ceea ce știe omul trebuie să facă. Și dintr-o dată aici apare lupta. Să faci ceea ce știi, că Dumnezeu cât a dat, atât a cere. Mult a dat, mult cere. Noi toți știm ce trebuie să facem. Știința spune că un om face 18% din cât știe. Este nesuferită întrebarea. Dacă ai fi pus în situația să răspunzi, ești mulțumit cât reușești să practici din cât știi? Dacă răspunsul este cel nefericit, nu, te întreb. Cu ce știi și nu faci în fața lui Dumnezeu, ce o să faci? Păcate conștiente, repetate, fără frică de Dumnezeu. Pentru că nu aude fratele, vorbește. Pentru că nu vede soția sau soțul, fă-l. Pentru că nu sunt în biserică și sunt afară, îmi permit să-mi rezolv problemele oricum. Mintea, rațiunea slujește legii lui Dumnezeu, firea pământească slujește păcatului. Practica vieții spirituale nu se ridică la nivelul teologiei, înțelegerii Bibliei. Închei, pentru că s-a expirat timpul, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți de poftele. Cui scrie? Petru scrie necredincioșilor sau credincioșilor? El scrie în introducere sfinților din toată lumea. El la acești sfinți le spune așa: nu vă lăsați târâți de poftele care le aveați altădată. Nu, puterea păcatului n-a fost altădată, e și acum. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, de firea pământească care se strică după poftele înșelătoare. Să vă dezbrăcați. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi, Pavel scrie asta în capitolul 3 din Corinteni, primele versete, scrie epistola către Corinteni, epistola darurilor, nu epistola, biserica darurilor, nicio biserică din Noul Testament nu au fost atâtea manifestări de daruri duhovnicești ca și acolo. Însă observați că într-o biserică unde există manifestare de putere prin daruri duhovnicești, Pavel scrie următoarele cuvinte: fraților, nu v-am putut vorbi duhovnicește, a trebuit să vă vorbesc lumește, pentru că nu sunteți duhovnicești, sunteți lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte tare, că nu ați putut suferi mâncare solidă, pentru că tot lumești sunteți. Păi atunci când sunt între voi certuri și dezbinări și dorințe de întâietate, nu sunteți voi lumești? Unul spune, sunt al păstorului ăsta, altuia spune, nu, ăla e bun, ăla e bun, ăla e bun. Nu sunteți voi firești când gândiți așa? Pentru că și unul și altul sunt doi oameni, Hristos este unic. Există pocăință și restaurare și din starea aceasta de om mântuit, dar mediocru, superficial și căldicel. Aceeași metodă pe care a folosit-o Adam să se ridice în mântuire, sau oricare dintre noi, e aceeași metodă de ridicare dintr-o viață superficială, fără rod, drept sfințenie, unde omul trăiește în păcat în mod ascuns și după aceea vine la biserică. Și Pavel spunea în Roman, voi care spuneți așa și așa, voi cum stați cu așa și așa? Fiecare dintre noi suntem confruntați în această dimineață de Evanghelia lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Fiecare, de la păstor, de la predicator, de la dirijor, de la lider de departament, de la om din comitet, până la ultimul copil. Fiecare este confruntat de Evanghelie, nu-i vorba de mine. Eu să plec de aici, tot Evanghelia asta rămâne pe amvonul ăsta. Nu eu am adus-o. Este Evanghelia lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne simțim ofensați că, practic, lucrurile astea, confruntarea asta e ca suferința de care vorbea fratele David. Ne face bine dacă o punem la inimă și ne smerim. Oamenii lui Dumnezeu, posibilitatea ca un om să iasă de aici este tot pocăința. Însă și când se va pocăi și va ajunge din nou într-o stare de foc, puterea păcatului va fi prezentă. Și dacă mai trăiește 20 de ani, 50 de ani, lupta spirituală va fi atmosfera sufletului lui. Întrebare la care probabil vom răspunde diseară. Ce trebuie să facă un creștin mântuit care trăiește în prezența păcatului? Nu poate să se ducă într-un loc unde nu-i prezent păcatul. Păcatul e o lege și peste tot. Asta nu înseamnă că trebuie să ascultăm de el. Ce trebuie să facă pentru ca să trăiască în sfințenie, fără să mai asculte de ispita păcatului care îl câștigă și care găsește un aliat în firea pământească din om, dacă nu este răstignit. Însă până diseară este 12 la amiază și vreau să vă spun următoarele lucruri. Sunteți niște oameni ca mine, s-ar putea unul dintre noi să nu mai apuce serviciul de seara. Inima aceasta, plină de stres, purtătoare de poveri, de familie, de profesionale, financiare, într-o zi se va opri, la 80 de ani sau mai devreme. Dacă atunci când se va opri inima voi fi găsit în păcat, nicio șansă. Vă chem în această dimineață oamenii lui Dumnezeu, alături de care merg și eu spre Canaan, cu toate luptele mele, cu toate luptele dumitale, cu toate luptele casei mele, cu toate luptele casei dumitale. Mergem înainte spre Canaan, și legea păcatului vrea să ne domine și să ne atragă din nou departe de Hristos în întuneric. Și vrea să stăm înaintea Domnului și să ne pocăim de toate păcatele de comitere pe care ni le-am permis și de toate păcatele de omitere pe care ni le-am permis. Să rămânem într-o stare de mântuire care produce sfințenie și neprihănire și să fugim de păcat. Că dacă păcatul a fost interzis când trăiam în lume, cu atât mai mult păcatul e interzis când trăim în adunare. Poporul Domnului, ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului.